Բարի օր, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Այսօր օգոստոսի 9-ն է, օրը 5:07, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք ծանոթանալ մեր կյանքում առկա հետևյալ երևույթներին ու խնդիրներին։ Մի խումբ երեխաներ այսօր Դամասկոսից և Հալեպից կժամանեն Հայաստան, ճամբարային հանգստի։ Սուպերջետի ոչ անվտանգ լինելու պատճառով Հայաստանը հրաժարվեց այս օդանավի գնումից, հարցազրույց Արմավիայի տնօրենի հետ։ Բիլայն օպերատորի բաժանորդները բողոքում են կապից։ Ջուր չկա, գազ չկա, անգամ դեղատուն չկա Խարբերդում, ռեպորտաժ հենց Խարբերդից։ Այս ու այլ թեմաներին մենք ավելի մանրամասն կանադառնանք մեր եթերի ընթացքում։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը՝ տեղական և միջազգային լուրեր։ Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա նիստում հավանություն տվեց քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծին։ Նկատի առնելով, որ 1998 թվականին ընդունված գործող օրենսգիրքը կիրառվում է ավելի քան 10 տարի, երբ երկրի հասարակական և քաղաքական կյանքում տեղի են ունեցել մի շարք իրադարձություններ, կառավարությունն անխուսափելի է համարում քրեական գործերի քննության և լուծման հետ կապված հարաբերությունները կանոնակարգող հիմնական իրավական ակտի փոփոխությունները։ Իր հաղորդագրությունում նշում է կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Նիստում հավանության արժանացած օրենսգրքի նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է ամրապնդել մարդու իրավունքների պաշտպանության քրեա դատավորական իրաշխիքները, հավասարակշռել հանրային և մասնավոր շահերը, բարձրացնել դատարանի դերն ու նշանակությունը, քրեական դատավարությունը համապատասխանեցնել միջազգային չափանիշներին և այլն։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անհրաժեշտ համարեց, որ գլխավոր դատախազությունը, ոստիկանությունը և կենտրոնական բանկը մինչև օրենսգրքի նախագծի ազգային ժողով ներկայացնելը մեկ անգամ ևս քննարկեն փաստաթղթի հայեցակարգային դրույթները։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը առողջապահության նախարար Վայել Ալ-Հալքին վարչապետ է նշանակել։ Ալ-Հալքը փոխարինում է Ռիադ Հիջաբին, ով անցած շաբաթ փախուստի է դիմել և այժմ գտնվում է Հորդանանում։ Իրանը հայտարարել է, թե Ասադի վարչակազմի հանկարծակի տապալումը աղետալի հետևանքներ կունենա Սիրիայի համար։ Այդ հայտարարությունը արվել է Թեհրանում Սիրիայի հարցով տեղի ունեցած 16 երկրների դիվանագետների հանդիպման ընթացքում։ Նախատեսվում է, որ սեպտեմբերի 11-ից 12-ը Ադրբեջան կայցելի Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, այդ մասին հաղորդել է ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրները։ Օլիմպիական խաղերի բռնցքամարտի մրցումներում Ռուսաստանը ներկայացնող հայազգի Դավիթ Հայրապետյանը 1/3 եզրափակիչում 19-11 հաշվով հաղթեց թուրք Ֆարհադ Փեհլիվանին։ Կիսաեզրափակիչում հայազգի մարզիկը կմրցի Թայլանդի ներկայացուցիչի հետ։ Լոնդոնի ամառային օլիմպիական խաղերում Հայաստանը մեդալների աղյուսակում նահանջել է 48-րդ տեղը։ Աղյուսակը շարունակում է գլխավորել Չինաստանը։ Մեդալների քանակով երկրորդ տեղում է ԱՄՆ-ն, նրան հաջորդում են Մեծ Բրիտանիան և Կորեայի Հանրապետությունը։ Հնգյակը փակում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Այսօրվանից Արմավիա ընկերությունը Հայաստանի կառավարության հետ համատեղ նախատեսում է իրականացնել հատուկ չվերթներ սիրիահայ երեխաներին Հայաստան տեղափոխելու նպատակով։ Ինչպես ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանին Սփյուռքի նախարարությունից փոխանցել էին, այս չվերթներով ոչ թե տարհանում են սիրիահայ երեխաներին, այլ պարզապես կազմակերպում են նրանց ամառային հանգիստը։ Երկշաբաթյա ամառային հանգստի նպատակներով նախատեսվում է մինչև 400 սիրիահայ երեխա բերել Հայաստան։ Այսօր ժամը 4:12-ին օդանավը Վայրեջ կատարեց Զվարթնոց օդանավակայանում, որտեղ այս պահին աշխատում է իմ գործընկեր Նաիրը Բուլղադարյանը։ Վերջինս քիչ առաջ հաղորդեց, որ Սիրիայից ժամանած երեխաներին դիմավորելու են եկել Հայաստանում Սիրիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբդուլհամիդ Սալուն, Սփյուռքի նախարար Հրան Ուշակոբյանն ու արտաքին գործերի նախարարության փոխնախարարները։ Այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամին։ Հիմա խոսենք մեկ այլ խնդրի մասին, նորից Արմավիայի հետ կապված։ Արմավիա ընկերությունը մի քանի օր առաջ հայտարարեց այն մասին, որ հրաժարվում է ռուսական արտադրության Սուքհոյ Սուպերջետ 100 ինքնաթիռներից։ Փոխարենը ձեռք կբերվի Boeing և Airbus օդանավեր։ Ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում Հայաստանի քաղ ավիացիան երկար տարիներ ղեկավարած Դմիտրի Ատտաշյանը կարծիք էր հայտնել, որ Սուպերջետից հրաժարվելու պատճառը ինքնաթիռի որակի հետ կապված խնդիրներն են։ Հիշեցնենք, որ մայիսին Ինդոնեզիայում ցուցադրական թռիչքի ժամանակ Սուպերջետը բախվել էր Սարին, և ինքնաթիռում եղած բոլոր մարդիկ 45 հոգի զոհվել էին։ Սարգիս Հարությունյանն այսօր հարցազրույց է ունեցել Արմավիայի գլխավոր տնօրեն Նորայր Բելույանի հետ։
Արմավիա ավիաընկերությունը որոշել է հրաժարվել ռուսական արտադրության Սուխոյ Սուպերջետ 100 ինքնաթիռներից, որովհետև այդ ինքնաթիռները որակի հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ այդ մասին ասաց Արմավիայի գլխավոր տնօրեն Նորայր Բելույանը։
Այո, խնդիրներ ունեն, կոնկրետությամբ ուզում ասեմ շարժիչը, եւ շարժիչը եւ հերմետիկություն եւ այլ հարցեր կան, որ իհարկե եթե այնպես չի, որ ասենք շատ վատն է ինքնաթիռը, բայց որպես նոր ինքնաթիռ ինքը հաճախ փչանում է, վերանորոգման կարիք ունի, եւ եթե լիներ ասենք ես նորից եմ գրել, եթե լիներ այդ գները շատ էժան եւ որպես նոր առաջին ինքնաթիռը եթե մենք կարողանայինք շատ շուտ այդ ինքնավերանորոգում անենք էժան գներով, ապա այդ դեպքում մեզ ձեռք կտա, բայց այս պարագաներում մեզ ձեռք չի տալիս։
Մեր ընկերներին հիշեցնենք, օրերս հայտնի դարձավ, որ հայկական ազգային ավիափոխադրողը Արմավիան հրաժարվել է ռուսական արտադրության Սուխոյ Սուպերջետ ինքնաթիռներից եւ ետ է վերադարձրել արդեն իսկ ձեռք բերված երկու ինքնաթիռները։ Նշենք, որ Արմավիան առաջին ընկերությունն էր, որ Սուխոյի քաղաքացիական ինքնաթիռներ ընկերությունը պատվիրեց Սուպերջետերը, ու փորձագետների գնահատմամբ, եթե առաջին պատվիրատունը հրաժարվում ինքնաթիռներից, ապա արտադրող ընկերությունը հետագայում, եթե ոչ անհնար, ապա շատ դժվար կլինի վաճառել նոր ինքնաթիռներ։ Նորայր Բելույանը շարունակեց, թե խնդիրը միայն Սուպերջետերի որակը չէ, այդ ինքնաթիռները Արմավիային ձեռք չեն տալիս նաև տնտեսական պատճառներով։
Ինքնաթիռները ձեռք տալիս են առումով, որ մենք համատում ենք նույն Airbus-ի եւ Boeing-ի հետ, եւ ստարվում է, որ այդ ինքնաթիռը լինելով նոր ինքնաթիռ, գինը համատեղելի է համարյա գները Airbus-ի եւ Boeing-ի գների հետ, իսկ էկոնոմիկան ոչ, այսինքն ինքնաթիռը նոր ինքնաթիռը շատ շուտ արագ-արագ փչանում է եւ երկար ժամանակ առնում է գետնի վրա։ Իրեն մասերը, որ պետք է փոխվեն, վերանորոգվեն, շատ թանկ են հաշվում մեզ վրա, համարյա 3-ից 4 անգամ նույնիսկ կան պայստամասեր, որոնք ավելի թանկ են, քան Boeing-ի կամ Airbus-ի պայստամասերը։ Այսինքն ստացվում է, գնելու գինը նույնն է համարյա, իսկ էքսպլուատացիան շատ ավելի թանկ, քան նույն ինքնաթիռը։
Շնորհակալություն Սարգիս, հարցազրույցն ամբողջությամբ լսեք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամին։ Մի քանի օր առաջ Beeline օպերատորի բաժանորդները ժամեր շարունակ զրկվել էին բջջային կապից։ 21-րդ դարի մարդը, ով արդեն այնքան է սովորել տեխնիկայի զարգացման արդյունքում առաջացած այս սարքերին, որ մի քանի ժամն էլ բավական էր բջջային հեռախոսին այդքան կապված մարդուն անհանգստանալու և բողոքելու համար։ Մի խումբ օգտատերեր անգամ նամակ են գրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանին։ Լսենք Հովհանես Մովսիսյանին, նա փորձել է պարզաբանումներ ստանալ օպերատորից, ինչպես նաև հասկանալ, թե բողոքելով օգտատերերն ինչ են պահանջում։
Խնդրում ենք, որպեսզի Beeline ընկերությունը կամ զրկվի իրեն տրված լիցենզիայից կամ կարճ ժամանակահատվածում կատարի տեխնիկական վերազինում և տրամադրի համարժեք փոխհատուցում։ Սա հատված է Beeline բջջային օպերատորի մի խումբ բաժանորդների բաց նամակից։ Նամակի պատճառը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում արդեն երրորդ անգամ օպերատորի կողմից մի քանի ժամ կապ չտրամադրելն է։ Beeline-ի դեմ բողոքի նախաձեռնության հեղինակ Զոհրաբ Եգանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հայտարարությունը տարածվել է Facebook սոցիալական ցանցում և մի քանի ժամ լայն տարածում է գտել, քանի որ դժգոհությունը համատարած էր։
Վերջին մեկ ամսվա մեջ սա արդեն երրորդ դեպքն է, առաջինը նո հասկանալ է տեխնիկայի աշխատումը, հնարավոր է որոշակի խափանումներ, դրանք փոխհատուցում, ճակատարը փոխհատուցում տվեցին։ Երկրորդ անգամ դրանից մոտ 2-3 շաբաթ հետո առաջի դեպքից նույնիսկ խափանում եղավ կապի։ Այդ անգամ ոչ մի փոխհատուցման մասին խոսք չեղավ, ոչ մի բան նրանք չարեցին եւ նրանց խոսնակը, եթե չեմ սխալվում, ասես որ հետաքննություն ունեն ու եւ վերջ։ Ու այսպես անցավ գնաց, իսկ երրորդ դեպքը արդեն ընդհանրության բաժակը արդեն գցել էր, հնարավոր չէր այլևս այս կերպ շարունակեն, դա կաննեն ասեն, մենք ի վիճակի չենք որակյալ կապ մատակարարել եւ մենք իմանալով փոխանք մեր բջային օպերատորին։
Պարզաբանումներ փորձեր են ստանալ նաեւ Beeline-ից, բայց ապարդյուն։ Զորապի կարծիքով այսպես վարվելով Beeline-ը խախտել է քաղաքացիների իրավունքները։
Շատ ծայրահեղ է քաղաքացիներին զրկել բջային կապից, շատ ծայրահեղ է ներողություն չհասել եւ շատ ծայրահեղ է ոչ ադեկվատ փոխհատուցում տալ, դա սահմանադրական իրավունքի խախտում է մարդու։ Լիցենզիայից զրկելը, գիտեք, նամակում գրված էր կամ լիցենզիայից զրկել, եթե ի վիճակի չի այլևս նորմալ կապ ապահովի, եւ այնտեղ կար նաեւ երկրորդ կոմպոնենտը, այն է ենթարկել դժի եւ համապատասխան համարժեք փոխհատուցում տալը։
Զոհրաբ Եգանյանը ասաց, որ այս բաց նամակը ուղղված է եղել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանին։ Մեզ հետ զրույցում հանձնաժողովի աշխատակազմի հեռահաղորդակցության վարչության պետի տեղակալ Համլետ Ծատուրյանը ասաց, որ այս խնդրով իրենք արդեն զբաղվում են։ Թե ինչ պատժամիջոցներ կկիրառվեն եւ արդյոք կլինեն պատժամիջոցներ, դեռ վաղ է ասել։ Նա ասաց, որ հանձնաժողովը որոշում կկայացնի միայն պատճառներին տեղեկանալուց հետո։
Սույն թվականի օգոստոսի 7-ին Արմենտել Փակ բաժնետիրական ընկերության բջջային ցանցում տեղի ունեցած խափանումների վերաբերյալ համապատասխան գրավոր հարցում է ուղարկվել ընկերությանը ներկայացնելու խափանումների պատճառները։ Արմենտել Փակ բաժնետիրական ընկերությունից պարզաբանումներ ստանալուն պես հանձնաժողովը կուսումնասիրի դրանք եւ արդյունքների մասին կտեղեկացնի հանրությանը։
Զորաբ Եգանյանը ասաց, որ արդեն մտածում է բջջային օպերատորին փոխելու մասին։ Նրա կարծիքով, եթե այսպես շարունակվի, ապա նման դեպքեր հնարավոր է, որ լինեն նաև ապագայում, մինչդեռ վնասները փոխհատուցել հնարավոր չէ։
Դա փոխհատուցում չի, իրենց կողմից տրված ցանկացած րոպե, դա փոխհատուցում չի, ադեկվատ փոխհատուցում չի։ Իրենց կարծիքով դա կարող է լինել ադեկվատ, բայց իրականությունը դա այդպես չէ։
Armentel ընկերության մամուլի խոսնակ Անուշ Բեղլոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հեռախոսազրույցում խոստովանեց, որ այսպիսի խնդիրներ իրենց մոտ եղել են նաև նախկինում։ Ըստ նրա, հիմա ընկերությունում աշխատանքներ են տարվում կապի խափանման պատճառները պարզելու համար։
Տեղի ունեցել տեխնիկական վթար, բայց քանի որ այդ վթարը առաջինը չէ, կար ժամանակահատվածում ընկերությունը ձեռնարկել է հիմա համապատասխան ստուգումներ եւ այս ստուգումների ավարտից հետո պատրաստ կլինի լրացուցիչ տեղեկատվություն տալ հանրությանը։ Իհարկե դա պետք է հետաքննվի, ստուգվի եւ համապատասխան լուծումներ կիրառվեն, որպեսզի դա չկրկնվի։ Ընկերությունը մոտակա շրջանում համապատասխան քայլերի միջոցով կփորձի հնարավորինս չափ փոխհատուցել բաժանորդներին պատճառված անհանգստություն։
Զորաբ Եգանյանի խոսքով հիմա իրենք սպասում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմանը։ Եթե այդ որոշումը իրենց չբավարարի, ապա իրենք բողոքը կարտահայտեն այլ ձևերով։
Ես հիմա մտածում եմ դատական հայցով մտնելու, հայց ներկայացնելու ընկերության դեմ։ Ես մտածում եմ այդ սկսված պայքարը շարունակելու, վերջի վերջից երկրի տերը մենք ենք եւ մենք պետք է պաշտպանենք մեր իրավունքները, իշխան բջային օպերատոր ինչ որ իրավունք չունի հասարակության նման վիճակի հասցնել, ով են նյարդայի վիճակի եւ մի բան էլ ավելի, ոչ մի ներողություն, ոչ իրենց կայքում ներողություն կա, ոչ մի տեղ ոչ մի բան չկա, այսինքն շատ պարզ հասարակությունպած ունի։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոսենք սոցիալական խնդիրներից, որոնք այսօր առավել սուր են կենտրոնից հեռու արվարձաններում մարզերում ապրող մարդկանց համար։ Օրինակ, չկա ջուր, չկա գազ, անգամ դեղատուն չկա Խարբերդում։ Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում է ոռոգման և խմելու ջրի հարցը, գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումը, նոր թաղամասերում էլեկտրական ենթակայանների տեղադրումը։ Խնդիրները շատ-շատ են, իսկ դրանք ավելի մոտիկից փորձել է հասկանալ Նունե Մարտիրոսյանը։ Ռեպորտաժ Խարբերդից։
Մինչ մայրաքաղաք Երևանի կենտրոնը բարելավվում է եւ գեղեցկացվում, Շենգավիթ վարչական շրջանի Խարբերդի ամառանոցներում բնակիչները ապահովված չեն տարրական պայմաններով։ Թեև բնակիչները նշում են, որ իրենց համար գլխավորը խմելու ջրի խնդիրը լուծելն է, սակայն կարևոր է նաեւ աղբահանության հարցը։
Զիբիլես ինչա։ Հա էս ворքիմն ա, որ զիբիլը ստեղից տանենք 6-րդ
փողը։
Էրիկ պիտի գար, չի եկել, այն օրը եկել ա փողը ապալ-տապալ հավաքեց Թամարը։ Առաջինը ես եմ տվել ասի որ զիբիլը գատանի, ես կարող է հիմ ինդեց գամ ու վատանամ, ակիրս նայց հավտանեմ, հնա ակիրս նայց, ես ես պտի գնամ ասնեմ։
Ունե աղպտանին ճանճանոց ասաղ իրիխ ապուջուր իրիխ կան, չի կարելի հիվանդիցուն է
ես ինչ դիվա, որ ես զեվի մի զիբիլը տանեմ, հը։
Խարբերդի ամառանոցներ հասնում է 33 համարի ավտոբուսը, որ աշխատանքային օրերին աշխատում է 10-15 րոպե պարբերականությամբ, սակայն հանգստյան օրերին 30 և ավելի րոպե մարդիկ ստիպված են լինում սպասել ավտոբուսին։
Ոչ դիտելի հարց են կանգնել, ոչ լուսավորության հարց են կանգնել, զատու տրանսպորտի մասին խոսք չկա, այդ տրանսպորտը որ վառը թողել է, մի տրանսպորտը ինչքան կարելի է, մի հատ էլ պետք է որ երրորդ մաս գնա ծովորների, 33-ը շատ քիչ է, 45 րոպե տևում է մինչև ստեղից հասնում է առաջի մաս, ինչքան էլ քաղաքից ես ուզում գաս, օրվա կեսը դե կանգնում ես աստանովքի։
Բնակիչները նշում են, որ ուսումնական տարվա հետ տրանսպորտի սղությունը ավելի նկատելի է դառնում։ Խարբերդի ամառանոցներում բնակվող դպրոցականները ստիպված են մի քանի հազար մետր անցնել դպրոցացնելու համար։
Ո՞տով են գնում։ Մերդեմ քեզ ավտոբուսի վարորդները ինձ դեպի են վերաբերվում երեխեքի հետ։ Ինչ անլվա խոսք ասես, լսում են երեխեքին, չեն թողում բարձանան։ Հազար ու մի բան է կատարվում գերեզմանների մեջ։ Հազար ու մի բան, դպրոցից գալիս են աղջիկ երեխաների
հետ։ Խարբերդի ամառանոցներում բնակիչները զրկված են տներում բնական գազ ունենալու հնարավորությունից, ձմռանը տները տաքացնում են փայտով, թեպով կամ էլ էլեկտրականությամբ։
Ինչ ունենք, մերնեմ քեզ, սեփական կատու չունենք, այ մերնեմ քեզ,
ինչ գազ, ինչ բան, բալոնովա լույսին ծերենք տանեմ փողակցում, գազը վառում ենք փողակցում։
Տարածքում նույնիսկ տեղատուն չկա, նշում են բնակիչները և հավելում, որ պայմանների բացակայությունն է պատճառը, որ երիտասարդները տեղափոխվում են մայրաքաղաքի մեկ այլ համայնք վարձով ապրելու կամ մեկնում են երկրից։
Երեք հատ աղջիկ ունեմ, աղջիկ ջան, մեկը Սամարայում, երկուսն էլ Լենինգրադ, թաղումից հետո գնացին, ոչ գործ կա, ոչ բան։
Ձեր ընտանիքից գնացել են թե
բոլորը, մենակ ես եմ տունում, մեկ էլ մետ խորոս, որոգը սովորի։
Պետությունը, ես չեմ ուզում, ես շատ հայրենացել եմ, բայց թողի ինձ, միջնորդի ես էլ եմ գնում արտասահման, արդեն այս տեղ սահասել, չնայած իմ երեխեքը չեն ուզում։
Կան անապահով ընտանիքներ էլ, որ բարձում են բնակվում Խարբերդում, քանի որ վարձավճարը մատչելի է, Սոնան իր քրոջ, երեք անչափահաս երեխաների և հոր հետ ապրում է Խարբերդի ամառանոցներում, վարձով տանը վճարելով ամսական 20,000 դրամ։
Ինչքան եք վճարում?
20։
Ու ինչ վիճակա, ինչ պայմանները?
Պայմանները ես։
Ջուր չկա, լույս։ Մենակ լույսը։
Մենակ լույսը։
Առևտուր եք անում։
Ինչ կա շատ։ 1000 դրամ միացան տալիս, ինչ մնացածը մենք ենք անում։ 5-6000 փոր մարդ։
Մեկի ծուժա խոսա տղա դու ասես գերե։
Չէ,
ասասված կա, է։ Ասումա կուշտն ինչ եմ անում, սովածն ինչ հալի է։
1980 թվականից Եվա Սյուքեսյանն իր ամուսնու 82 ամյա Ջահանգիր Եսայանի հետ ձեռք է բերել Խարբերդում ամառանոց։ Ջահանգիր Եսայանը հաշմանդամ է, սակայն կարողանում է այգի մշակել։
Ձեզ պապիկն մի ոտով ինչ ծաղիկները աճեցրի, ինչ բաներ են կարտեցնում, խաղողներ կար, ձեզի տանը 100 դրամով ծախես, գիտես չկան տեղորյակը, ինչքան տանջանքը, ափսոսը։
Երկու անգամ փորում է տարվա մեջ, ծաղիկա բան ա, լավ մրգեր ա, են երկու ոտանը մարդկանք չկան կանքան։
Է, ջանո ջան, հիմի կթրներ, միրքը կկավեր կպերե տներ ույրի դետ։ Էլի դիմանն ենք, ասում ենք աշխարհի խախանդություն ենի, յորակ է տան։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Բոլոր լավ գրքերը մի բանում իրար նման են։ Երբ դուք ավարտում եք այն կարդալ, ձեզ թվում է, որ այն ամեն ինչ տեղի ունեցավ գրքում հենց ձեզ հետ պատահեց։ Այդ դառնում է ձերը։ Էրնեստ Հեմինգուեյն է այսպես ասել. «Կան հարցեր, որոնք կմնան թերևս դարակազմիկ, ու դրանցից մեկն էլ այն է, թե կարդում են արդյոք այսօր երիտասարդները»։ Տարեց մարդկանց մի զգալի մասի կարծիքով երիտասարդությունը հեռացել է գրքից, ամբողջովին ինտերնետում է։ Սակայն մեկ այլ խումբ էլ պնդում է, որ գիրք կարդալու համար ինտերնետն էլ է միջոց։ Աննա Բարսեղյանը չի փորձի գտնել այս հարցի պատասխանը, նա պարզապես կպարզի, որն է ձեր կարդացած վերջին գիրքը։
Վիլյամ Շեքսպիրի ծննդյան և մահվան օրը ապրիլի 23-ը հռչակված է գրքի և հեղինակային իրավունքի միջազգային օր, իսկ 2001 թվականից ի վեր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ հայտարարված է գրքի նոր համաշխարհային մայրաքաղաքը հռչակելու օր։ Ինչպես գիտենք, 2012-ին գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակվեց Երևանը։ Այս առիթով մայրաքաղաքում արդեն կազմակերպվել են բազում միջոցառումներ, սակայն հարց է, արդյոք ձեռնարկված միջոցառումները երեխաների և երիտասարդների մեջ սեր են արտացնում։ հերթանության հանդեպ։ Երևանի փողոցներում հարցում անցկացրեցինք, պարզելու թե ինչ գրականություն են նախընտրում հայերն ու փորձեցինք պարզել տեղեկություններ իրենց վերջին ընթերցած գրքի մասին։
Դեն Բրաունս ցիֆրավայ գրեպստ։ Ինքը NSA-ի մասին էր իրենց կրիպտոգրաֆների շիֆրավալ կեքի։
Հենց հիմա Իրվին Շոր եմ կարդում, Իրվին Շոր, Գրեթեր Բիզանտի, ես միշտ էլ կարդում եմ։ Չգիտեմ, մի քիչ պոեզիայի երեկոն էլ ուզենայի, որ ավելի լիներ, որովհետև բացի Զարթոնքից ոչ ոք չի կազմակերպում ու անընդհատ կրկնություն է լինում, այնտեղ Սևակ, Սահյան ու Հովհաննես Թումանյան, ինչ-որ նորություններ կուզեի ու առհասարակ կուզեի, որ ռուսերենով էլ ինչ-որ բաներ կատարվեին։
Գրողը անունը չեմ հիշում, Ադզինը ցից մինուտ էր անունը,
արդյոք
Պաուլո Կուետա, հայկական այդքան էլ չեմ հիշում, հիմնականում ռուսերեն գրականություն։
Ինչպես նշեցին շատ երիտասարդներ, գովազդվում է ամեն ինչ բացի գրքերից, բացակայում են նաև կրթական ուսուցողական ծրագրերը։ Հայաստանի հրատարակիչների ասոցիացիայի նախագահ Մկրտիչ Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ գիրք գովազդելը թանկ հաճույք է, գրեթե չկան կրթական ծրագրեր, գուցե դա է պատճառը, որ երիտասարդությունը տեղյակ չէ լույս տեսնող գրականությունից։
Եթե ես դրան փորձեմ գովազդել, ինձանից միանգամից ասելու են, այդ մի ամսվա գովազդի համար ես իմ քանի միլիոն փող եմ ուզում։ Հասկանում եք, հնարավոր չէ, դա մեր դա հրատարակել եմ 500,000 տպականակով, ես ամբողջ գումարը, որ գովազդեմ, չեմ կարողանա։ Պետությունը պետք է խառնվի, հենց վեցաստեղ պետության դերը, որ ինքը գրքի այս տարբեր այդ գովազդ, չգիտես, հեռուստաընկերություն, ամեն ինչը պետք է վերցնի իր վրա, արտադրի բոլոր հեռուստաընկերությունների կամ գոնե այն հեռուստաընկերությունները, որը մեր հարկերով է հեռուստաընկերություն, արտադրի, ասի գիտեք ինչ, դուք պետք է այսքան գովազդ գրքին վերաբերվող ամեն օր տաք, ենթադրեք, հնարավոր է, չի ասել։
Եթե գրադարանների և գրախանութների հետ կապված բոլոր հարցերը պետությունը լուծի, ընթերցանությունը կզարգանա միանգամից, նշեց զրուցակիցս և հավելեց, որ հայերը ընթերցող ազգ են, լավ ստեղծագործողներ ունենք, սակայն ցավոք դեռևս ժամանակակից հայ ստեղծագործողների մասին շատ քչերը գիտեն։ Կարապետյանի խոսքով պետք է թարմացնել առաջին հերթին դպրոցական գրադարանները, այնտեղ ժամանակը կանգի առել
70-80-ական թվականների մակարդակի վրա, այսինքն գրքերը այդ թվականների գրքերը, ընդհանրապես մեր դպրոցական գրադարանները չի համալրվել, ես վերջի 20 տարում։ Հիմա այս տարի նոր ինչ-որ սկսել են մի թեթև համալրել արագ դպրոցները, ասենք դու, բայց դա ես էլի չեմ ասի համալրում, որտեղ ինչ այժմ դպրոցին մի գիրք տալ, էլի մի գիրքը, դրա համար երևի ինչ-որ պետք է իրոք ամենակարևոր հարցերից մեկը, որ ընթերցանությունը մեր երկրում զարգանա, մարդիկ կարդան, ասենք յոր երեխաները, դրա հիմնականը գրադարանների համալրման ծրագիրն է։
Ավելի շատ արտասահմանյան գրականությունը, նախ ժամանակակից գրականությունը պակաս։
Այդպես տեղեկացված չենք մենք նոր գրականությունից, իսկ հինն էլ արդեն այդ կարդացել ենք, էլի արդեն դպրոցական տարիներին հանձնարարել ենք, կարդացել ենք, հիմա ոնց որ այս նորին մենք ծանոթ ենք, այսինքն ներկայացնելու ձևի, սենար կամ ինչ-որ միջոցով, հենց ոնց որ նամերում ներկայացնելու կամ չգիտեմ ինչ-որ որ խրախուսվի, օրինակ այդ գիրքը, այդ հեղինակ, որ մարդիկ իմանան ինչի մասին է ու կարդան։ Իսկ նոր ֆիլմ, եթե դուրս է գալի, ամեն կերպ գովազդում են, իսկ գրքերը չէ։
Զրուցեցինք գրքերի աշխարհ գրախանութի տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանի հետ, ով նշեց, որ չնայած այս տարի Երևանը համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք հռչակելուն, նախորդ տարիների հետ համեմատած գնորդներն ավելի քիչ են։ Վարդանյանը ասաց նաև, որ այս փաստը, որ Երևանը հռչակվել է համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք, իրականում ոչինչ չի փոխում, և դժգոհեց, որ ցուցապաստառները պետք է տեղադրվեն ոչ միայն քաղաքի փողոցներում գովազդի տեսքով, այլ նաև գրախանութներում։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շնորհակալություն, Աննա։ Իդեպ աշխարհում ամենատարածված կանացի անունը Աննան է, այն կրում է մոտ 100 միլիոն կին, իսկ օրինակ Շվեդիայում 300 000 մարդ կրում է Կարլսն մականունը։ Հայաստանում էլ վերջին տարիներին շատացել են Մարի, Նանե, Դավիթ անուն կրողները։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ մարդիկ իրենց երեխաներին տատիկների, պապիկների, սկեսուրների անուններն են տալիս։ Էլեն Չիլինգարյանը անդրադարձել է այս երևույթին։
Ծնվել եմ Չինաշխարիկ, մեծացել եմ Ժենյա։ Դպրոցում մինչև 8-րդ դասարան մատյանում գրված աղել Ժենյա, ու ինձ Չինաշխարիկ անունը նույնիսկ շատ խորթ է աղել, որտև ոչ մեկ երբեք ինձ չի ասել Չինաշխարիկ։ Հարաբերական է ասել, չեմ սիրում, քանի որ եթե ինձ ծնված օրվանից ասեին այդ անունով ինձ դիմեն, ես ինձ թվում է կսիրեի, չէի փախնի իմ անունին։
Հայերի մոտ շատ տարածված է երեխաներին տալ իրենց տատիկների կամ պապիկների անունները։ Չնայած որոշ դեպքերում, ինչպես Ժենյայի դեպքում, այդ անունը մնում է միայն անձնագրում եւ պաշտոնական փաստաթղթերում, իսկ ամբողջ կյանքում մարդուն դիմում են այլ անունով։
Ուզում էի փոխել անունս, ծնողներս չէին համաձայնվում, քանի որ իմ տատիկի անունն էր, հայրս շատ դժվար էր տանում այդ փաստը, որ պետք է փոխեմ։ Նույնիսկ հայրիկիս հետ գրազ է եկել, որ ինքը ինձ էլ չասի Ժենյա, ասի Չնաշխարի։ Եթե չասի, ուրեմն պետք է փոխեմ իմ անունը։ Բնականաբար ինքը չկարողացավ Չնաշխարի ասի, շատ իրենց համար ինձ թվում է շատ տարօրինակ էր այդ անունը։ Նույնիսկ իմ տատիկին, ում անունը որ եղել է Չնաշխարի, իրան նույնպես Ժենյա են ասել։
Անվանափոխությունը շատ երկար եւ թղթարարության հետ կապված գործընթաց է։ Այդ պատճառով ավելի լավ է ծնվելու ժամանակ երեխային տալ այն անունը, որով պատրաստվում ես նրան դիմել ողջ կյանքում, կարծում է իմ հաջորդ զրուցակիցը, ում չի հաջողվել իր երազած անունը տալ որդուն։
Տղայիս անունը որոշել է Ալեքսանդր։ Ու արդեն համակերպված էի, այսինքն ծննդատուն մտնելիս արդեն ես համոզված էի, որ ես Ալեքսանդրի հետ պիտի դուրս գայի։ Բայց զանգեցի շնորհավորելու, շնորհավորում ենք, Արտաշեսը ծնվեց ու տենց իշոր ավսորդ իրավիճակ էր իմ մեջ, հատկապես այդ հեծնընդյան դիպրեսիայի ժամանակ, ու ես իշոր շատ-շատ բան կոտրվեց իմ մեջ իրականում։
Անունը բնականաբար չի կարող լինել երեխային պակաս սիրելու պատճառ, բայց այն մոտեցումը, որ տատիկի կամ պապիկի անունով երեխային կոչելը մեծ հարգանքի եւ սիրո դրսեւորումը, զրուցակիցս չի ընդունում։
Քո երեխան նախ եւ առաջ դու ինքդ պիտի որոշես այդ երեխայի անունը ինչ պիտի լինի։ Երբևիցե իմաստը չեմ հասկացել, չեմ պատկերացրել ինչ նշանակություն կարող է ունենա երեխային կդնես տատիկի անունը թե պապիկի անունը։ Շատ դեպքերում եղել է, որ ինձ առաջարկել են, հա, երկրորդ տղան ունեց դիր պապայի տանուն, չէ, ես կյանքում չեմ դնի, ու հաստատ հարգանքը անուն դնելով կամ սերը անուն դնելով չի, որ դու պիտի ցույց տաս կամ ապացուցես։
Տարածված սնահավատություն է նաև այն, որ անունը ազդում է մարդու ճակատագրի եւ մնավորության վրա, այսինքն տատիկի եւ պապիկի անունները տալով ծնողներն իբր ցանկանում են, որ իրենց երեխաները իրենց ծնողներին նմանվեն, եւ այս դեպքում նրանց չի մտահոգում նույնիսկ տատիկի կամ պապիկի ոչ այդքան էլ սովորական անունը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույմջան։
Ունենք օրինակ Գրանտո, Արվին, Վիբուր,
տղաների անունները,
Ռոբինզոն, Բուլոկ, Լյուխեր, Իմբերտո, Ալյանս։ Երբեմն մենք օրինակ շատ տարօրինակ անուններ որ լինում են, անմիջապես ասենք հոր հայրանունով տեսնում են, որ պապի անունն են դրել ու խղճում են, ասում են՝ «Բայց երեխան»։
2012-ի 5 ամիսների կտրվածքով աղջիկներին ամենից շատը տվել են Մարի, Նարե, Միլենա անունները, յուրաքանչյուրը 300-ից ավել նորացնի։ Ցուցակում վերջին տեղերում են Սոֆիան, Լինան ու Էմման։ Տղաների դեպքում առաջին տեղում է Դավիթ անունը, հաջորդում են Նարեկը, Գորը, Հայկը եւ Ալեքսը։ Պակաս տարածված են Ավետ, Մամբել, Նորայր անունները։ Թե դրանցից որքանն են տատիկի կամ պապիկի անունը, վիճակագրություն չկա։
Ծնողների շատը մտածում են հետևյալ կեր, վայ, բա հարևանները ինչ կասեն, բա բարեկամությունը ինչ կասի, կասեն այսքան տղա ունեն, օրինակ, կամ այսքան երեխա ունեն, ոչ մեկը չդրեց մեր անունը, բայց սերա, բայց հարգանքը, որպիսի չխոցվի իրանց ինքնասիրությունը, որպիսի գտները ցցած քայլեն իրենց բարեկամների շրջապատում, այդ է պատճառը ընդամենը, որովհետև որ ասեմ, որ իրանք ինչ-որ ներքին բավարարվածություն են զգում նրանից, որ երեխայի անունը իրանց անունն է, ես չգիտեմ, ես չեմ պատկերացնում, որ նման բան կա։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ավարտենք հաղորդումը հանրահայտ ռոք խմբի լավագույն կատարումներից մեկով՝ Queen, խումբ, որի վերջին միասնական համերգը 658-րդը տեղի է ունեցել հենց այսօր, օգոստոսի 9-ին, 26 տարի առաջ։ Խումբը մասնակցում էր Նեբուորտի ռոք փառատոնին, չգիտակցելով, որ դա լինելու է խմբի վերջին միասնական ելույթը։ Հաջորդ անգամ խումբը այստեղ համերգ տվեց առանց սոլիստի և այն նվիրեց Ֆրեդի Մերկուրի հիշատակին։ Այսքան Լիսանը այս ժամի համար դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, որ վարում էր Անուշ Մկրտչյանը։ Հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինե Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։ For the love.